Tak přemýšlel jsem, jestli to má vůbec cenu natáčet, protože když si poslechnete to, co jsem říkal před rokem, tak myslím si, že to bude stejné, ale to nevadí. Můžeme to vyzkoušet. Jenom na začátku zase rychle zopakuji to, co jsme si říkali ty předešlé dvě setkání. Celkově jenom připomínám, že nepřipravujeme se na to, že naše děti, budu říkat naše, tak asi jo, naše děti, že budou, že se připravují na první svaté přijímání, ale že se připravují na eucharistický život, to znamená na život s Pánem Ježíšem. To je hrozně důležité. V tom prvním společném setkání jsme mluvili o výchově, o tom, že je třeba mít čas na děti. Asi kdyby to člověk slyšel tisíckrát, tak to ještě neznamená, že se to změní, ale přesto si myslím, že je dobře některé věci si připomínat. Cílevědomě hledat čas pro děti. A další věc, co jsme měli minule před měsícem, jsme se bavili o náboženské výchově. A tam jsme říkali tři věci, že můžeme dětem dát vědomosti nebo zásady, můžeme dát dětem dobrý příklad a můžeme je navyknout, aby žili podle těch dobrých křesťanských zásad. A to, co jsme si říkali, že je hrozně důležité, tak je společná modlitba a návštěva mše svaté. Tak, třetí přednáška zamyšlení dnešní. Na první pohled může být také, jako že se člověk uzdá, že to je mimo mísu. Jak se říká lidově, dnešní téma je manželství. A jsem si vědom, že to může být téma třeba pro někoho i těžké, i bolestné, ale myslím si, že v určitém slova smyslu, i kdyby třeba, protože teď jste tady, buď to třeba i prarodiče, nebo je tady vždycky jenom jeden z vás, je to logické, protože ten druhý třeba se stará o ostatní, nebo se stará o děti, ale může se také stát, že třeba druhý z vás není věřící a třeba by ho to tady nebavilo, nebo dokonce se může stát, že ten druhý prostě odešel nebo zemřel, to všechno se může stát. Takže v tom případě, pokud budu mluvit o manželství, o rodině, tak v určitém slova smyslu to, co budu říkat o manželích, o rodičích, tak se může vztahovat na, i na širší rodinu. To znamená na společenství lidí, kteří se o děti starají. Nikdy to není jeden jediný člověk, který má vliv na to dítě. A když vlastně teď budu mluvit o svátosti nebo o manželství, o rodině, tak já jsem to loni uváděl takovým příkladem a řeknu to i dneska. Když letěli jste letadlem, předpokládám většina z vás, na začátku letu je povinné, že tam přijde ta paní nebo pán a ukáže vám, co máte dělat v případě toho poplachu nebo něco. A i když to už lidé, kteří letěli v letadle, tak už jsme to viděli mnohokrát, tak to musíme vidět znova. A jedna z těch situací je, že když dojde kyslík, tak vám tam ukazuje letuška, že se tam vysunou ty masky a když máte sebou děti, že tu masku máte nasadit prvně sobě a pak teprve dětem. Já když jsem to opravdu viděl poprvé v životě, tak mi to přišlo divný. Říkám, že ty děti přece potřebují jako zachránit, teď oni jsou na tom, my dospělí něco vydržíme. Ale pak mi samozřejmě došlo, logika věci je, že je potřeba, aby dospělí sám sebe rychle zachránil, protože pak může pomoct těm dětem. V okamžiku, kdy bude pomáhat dětem a sám potom omdlí nebo se udusí a to dítě zůstane na pospas, tak i když má tu masku, tak mu to asi nebude nic platné. Je mnohem užitečnější, když rodič si nasadí masku, dítě se chvíli dusí a třeba ho to i bolí chvíli, ale ten rodič pak má sílu a možnost to napravit a zachránit. V přeneseném slova smyslu, když my si teď budeme mluvit o manželství, o vztazích v rodině nebo mezi lidmi, kteří se dětem věnují, tak si myslím, že to je přesně toto. My můžeme některé věci dělat jakoby kvůli dětem, ale já si myslím, že my kvůli dětem uděláme nejvíc to, když prospějeme svému vlastnímu rodinnému životu. Ať už jako, myslím, křesťanskému, nebo vůbec tomu vztahu a tak dále. Takže my se schválně teď budeme bavit o vztahu rodičů a věřím tomu, že to je moc důležité, co může těm dětem pomoci. Zase byste mohli říct to, že tady mluvíme třeba o manželství, o rodičovství a měli by to slyšet přece i ti druzí, kteří zůstali doma nebo tady nejsou. Myslím si, že to je užitečné, i když to slyší jeden z vás, ten druhý si to pak může poslechnout v třeba na té nahrávce, nebo si o tom můžete doma povídat. A taky vždycky varuji, ale před takovým, tomu se říká sousedský syndrom, syndrom souseda. Když něco slyším, tak řeknu, že to neslyší soused Franta, to je přesně na něj. Že ten pan farář to tak pěkně řekl, škoda, že to neslyší. Takže když třeba teďka budu říkat nějaké věci o manželství, tak to je škoda, že to neslyší manžel, to by to tak potřeboval slyšet. Třeba jo, ale myslím si, že hrozně důležité je, abychom to slyšeli my a snažili se to vždycky vztáhnout na sebe. Ten druhý si z toho třeba taky něco odnese, ale myslím si, že každý z nás máme možnost něco si vzít. Tak. Vzhledem k tomu, že vaše děti mají 8, 9, 10 let, tak je pravděpodobné, že v manželství žijete už nějakou delší dobu. Že nejste nováčci nebo v nějakém tom společenství. Je také pravděpodobné, že váš partnerský rodičovský vztah se za tu dobu proměnil. Nic není statické, člověk vstupuje do manželství s nějakými ideály, s nějakým zamilováním nebo já nevím čím vším a to všecko se vyvíjí a mění. Neznamená to, že by to v průběhu času bylo třeba horší, ale je to jiné a možná, a kéž by to tak bylo, je to lepší možná. Když připravují snoubence, není to moc často, loni tady bylo v kostele asi jenom 8 nebo 9 svadeb za celý rok, tak je připravují na to, aby ten jejich společný vztah, aby do něj něco investovali. Říkám jim určité zásady, pravidla, něčím jim chci pomoct. Někdy by člověku mohlo přijít líto, že už toto se, že už tyto podněty nemají manžele. Jakoby už všechno jelo, všechno bylo samozřejmé. My jsme to slyšeli před svatbou, nám to třeba kněz nebo někdo řekl, nějakým způsobem jsme se připravili a teď už to jede. Mně to přijde jako ve školství nebo v jakémkoliv jiném oboru, když člověk se něčemu vyučí a pak si myslí, že celý život si s tím by mohl vystačit. Učitel, který jednou absolvuje 5 let vysokoškolského studia, tak vlastně celý rok může tu 4., 5. třídu někoho učit. To by asi nebyl nejlepší učitel. Takový učitel dneska i podle zákona školského má právo na několik dní vzdělávání se za rok a tak dále a tak dále. Myslím si, že v našich rodinách nevyhnutně, aby ty rodiny fungovaly dobře, by mělo být něco podobného. Je potřeba, abychom nějakým cíleným způsobem i těm našim rodinám, našim vztahům dávali nějaké impulzy. Teď jsme měli před pár dny svátek svaté rodiny, každý rok se to dělá ve většině kostelů, obnovují se manželské sliby, žehná se rodičům, žehná se manželům. To je taková jedna věc za rok, ale mohou to být výročí svatby a já nevím co všechno. A myslím si, že by bylo hrozně užitečné, kdyby ti lidé, kteří v rodině žijí, a třeba se svými dětmi, kdyby si tu svatbu nebo vůbec to nějakým způsobem manželství připomínali. Nevím, jestli někdo z vás umí manželský slib. To nevím. Já to říkám snoubencům, aby si ho buď to zapamatovali, nebo aby si ho napsali na svatební fotku zezadu, když ji mají někde pověšenou, a když to zapomenou náhodou, aby si to otočili a občas si to připomněli. Já ho umím perfektně, protože jako ministrant jsem ministroval a slyšel jsem ho 100krát, takže já bych mohl klidně, já jsem vždycky kontroloval faráře, jestli to říká, jestli jim to předříkává dobře. Takže teď, kdybyste mě zbudili v noci, tak to klidně odříkám, ten slib. Ale já pro sebe ho úplně nepotřebuji. Ale... Tak jenom si myslím, že připomínat a cíleně, jako si, tak jak je to ve zjevení apoštola Jana, na konci, nebo v té poslední knize Nového zákona, tam je dopis 7 církevním obcím. A v jedné církevní obci ten anděl jí píše, vytýkám ti, že jsi zapomněl na svoji první lásku. Týká se to víry, ale může se to týkat i manželství, vzájemného vztahu rodičů. Co je škoda, že lidé zapomenou na to, co je třeba do toho vztahu vedlo. Že si to nepřipomínají, že to nějakým způsobem nepodporují. Jedno z takových právě nebezpečí, které už jsem naznačil, tak je zevšednění. Jakože my už vlastně toho druhého známe. Co si budem povídat? Po 10 letech přece o tom druhém vím úplně všechno. Si to tak jako můžu myslet. Nebo jsou tady třeba i starší lidé, třeba po 30, po 40 letech. Čím ten druhý mě pro Pána krále může překvapit? Je to škoda, pokud to takhle máme, protože tím si prostě se o něco okrádáme. A možná, a co je nejdůležitější, že přestáváme být vnímaví pro toho druhého. Že už neposloucháme, co říká, nedíváme se, co dělá, protože my už to víme dopředu. A tak nám toho mnoho uniká a pak třeba ani ten druhý nám to neřekne. Mám tady vtip, nebudu ho říkat, říkal jsem ho loni. Tak. V tom slibu manželském, tam jsou takové 3 hlavní věci. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost. Láska, úcta a věrnost. Snoubenců se vždycky ptám, která z těch 3 vlastností je nejohroženější, co si myslí, protože on to dopředu neví. Vy už byste to vidět měli z vlastní zkušenosti, protože už za sebou nějaký rodinný život máte. A myslím si, no schválně udělám to jako loni. Zeptám se vás, jo? Já vám řeknu vždycky, buď to láska, úcta nebo věrnost, a vy si zkusíte říct, která z těchto vlastností, která z těchto veličin, nebo jak to mám nazvat, je ve vztahu nejohroženější, která jakoby na prvním místě dostane na frak. Tak, kdo z vás si myslí, že to je láska, tak zvedněte ruku. Kdo z vás si myslí, že je to úcta, zvedněte ruku. Kdo z vás si myslíte, že věrnost, zvedněte ruku. Tak je to naprosto, ne, chtěl jsem říct 100%, ale je to téměř, jste se zhodli na tom, že to je úcta. Nepřipadá vám to zvláštní? Proč zrovna úcta? A já si myslím právě proto, že nám to přijde jako takové, že to není tak moc důležité, nám možná přijde. Přece láska je to nejdůležitější. Věrnost, no to bych nikdy nechtěl porušit. A úcta, to je přece něco takového, jako no tak dobře, no tak jak jsem říkal, už se známe, tak když mě ten druhý naštve, no tak mu to řeknu, že je blbec a prostě bych mohl používat jiná slova, nebo mu dám najevo, že mě zase naštval a že vlastně se třeba tolik nesnaží, jak by mohl. Já to říkám vždycky těm snoubencům, říkám to i vám, kteří už s tím máte vlastní zkušenost. Je to nebezpečné, protože když láska, úcta, věrnost, to máte jako když máte stoličku o 3 nožičkách, když ta jedna nožička se zlomí, tak spadnete i z těch zbylých 2. Když něco takhle v manželství začne být narušené, tak pak jsou ohrožené i ty druhé. Nebudu vás tady moc poučovat, ale jenom bych to chtěl říct tuto věc proto, abyste i kvůli vašim dětem, abyste si to třeba občas připomněli, abyste si řekli, třeba my nechcem být spolu kvůli dětem. Někdy to mezi manželi nefunguje moc. A ty manželé řeknou, kvůli dětem to vydržíme. Kvůli dětem, aby ty děti tolik netrpěly. Ale já si myslím, že oni trpí. A někdy možná ještě o trošku víc. Teď nevím, no. Teď to přežil možná. Ale někdy možná trpí o trošku víc, než kdyby se rodiče rozešli. Ty rodiče na silu, i když prostě k sobě nemají úctu a možná už ani lásku, možná už ani věrnost, tak spolu zůstanou kvůli tomu, aby to dítě jakoby nic nepoznalo. Dítě pozná. Jestliže chci pro to dítě něco udělat, pak udělejme něco pro to, aby ta láska, úcta a věrnost znovu se obnovily. A když se někde ptají lidi, jak to mám udělat, tak já se ptám, jak se stalo, že jste třeba ztratili úctu nebo něco z těch třech věcí? Bylo to najednou? Řeknou, ne, to bylo strašně nenápadně. To bylo prostě kapku po kapce. Ani jsme si toho nevšimli a ta úcta se vytratila. A já říkám, jediný nástroj, jak to napravit, je úplně stejný. Kapku po kapce vracet tomu druhému úctu, projevovat mu lásku a dokazovat mu nebo ukazovat mu věrnost. To, co se 10 let kazilo, tak se nemůže za dva týdny zlepšit. Ale jestliže člověk si řekne, Pane Bože, teď my jsme se vzali, protože se máme rádi, protože jsme chtěli budovat rodinu, my jsme spolu, protože chceme, aby naše děti byly šťastné, tak to od nás chce, abychom každý den něco maličkého udělali proto, aby se to oživilo, obnovilo. A musíme mít i trpělivost. Já vám ten jeden z těch vtipů řeknu. Asi jste ho možná už slyšeli. Jak se rozvádí 93-letá babička a 94-letý dědeček. A ten soudce je teda rozvede a pak říká, prosím vás, proč jste se jako rozvedli? Říká, no protože jako pro nepřekonatelný odpor jsme spolu. Říká, no a proč až teď? No víte, my kvůli dětem. Jak kvůli dětem? Očekali jsme, až umřou. No tak to jako je hodně blbej vtip, ale to jsem jenom chtěl jako doložit tamto, že to, co můžeme udělat opravdu kvůli dětem, tak je oživit vzájemnou lásku. Ještě řeknu jeden příklad, který je úplně triviální a je podobné jak s těma dýchacíma maskama. Když třeba je, kéž by to tak bylo co nejčastěji, rodina se sejde k obědu a třeba maminka nalévá polévku. Komu by měla nalít jako prvnímu? V mnoha rodinách je to, že naléje tomu nejmladšímu jako prvnímu. Někteří odborníci a někdy i lidé se selským rozumem říkají ne. Prvně by měla nalít tomu svému manželovi, tatínkovi. Nebo tatínek, pokud nalívá, tak mamince. Je to strašně důležité svědectví i pro děti. Protože koho jsme si brali, když jste se ženili nebo vdávali, tak jste si brali svého partnera. Děti tam ještě nebyly. V manželství je nejdůležitější vždycky ten druhý. A je to pro dobro vašich dětí. Děti potřebují vidět, že jste si vzájemně důležití, že si jeden druhého vážíte. A to je opravdu mnohdy víc, když jim vlastním příkladem něco ukážete, než když jim to budete sáhodlouze vysvětlovat. Tak. Ještě než vám dám domácí úkol, musím se podívat, co jsem vám ještě neřekl. Jo. Když chceme teda, pokud v tom manželství potřebuje něco oživit, a myslím si, že buďme upřímní, asi jo, jsou věci, které potřebují nějakým způsobem impuls nebo třeba něčím ještě vylepšit. Tak někdy se stává, že těm lidem je to trapné něco začít dělat líp. Třeba je nějaký zlozvyk, který dělám a teď si řeknu, no nemělo by to tak být. Ale teď, když se změním, ten druhý se mě bude smát nebo bude říkat, hele, co se ti stalo, jakože najednou si vzpomeneš, že je výročí svatby nebo najednou něco. Je to jako trapný. Nebo já si myslím, že to tak je trapný. Ono to i v jiných věcech. A člověku to tak může přijít trapný. A já si myslím, že by to člověk měl překonat tu v uvozovkách trapnost. Že některé věci je potřeba dělat cílevědomě i tak trochu jakoby na sílu. A řeknu zase příklad. Byli to manželé, kteří spolu byli už, kolik, nevím, možná 20 let, přes 20 let. A ten manžel jednou se mnou mluvil a říká, no my jsme jako zjistili, že se trošku jako odcizujeme, nebo prostě jsme si tak jako vlažnější. A já jsem věděl, že to je tím, že prostě nemáme čas si povídat. Nebo ne, nemáme čas, ale nepovídáme si. A tak jsme došli k rozhodnutí, nebo on na to přišel, myslím si, že si jednou za týden měli vyhrazenou hodinu, kdy si povídají. Skutečně to byla, nevím, čtvrtek od 7 do 8 hodin večer si povídali. On říkal, no to bylo tak nepřirozený, tak trapný, to bylo hrozný, když jsme s tím začali. A říká, ale vydrželi jsme to. A dneska se na to těšíme. Prostě to je hodina v týdnu, kdy my už nám to nepřijde trapný, my to víme. A řekneme, to je skvělý. A my si prostě vyříkáme, co je v rodině, co děti, co vlastně děti už byly odrostlí. Jako něco, čemu se donutili, tak pak jim najednou přišlo jako veliká pomoc. A myslím si, že to tak funguje s mnoha věcmi. No a když teda ti manželé k tomu najdou odvahu a něco takového zkusí, myslím si, že to může být prospěšné. Tak. Jo, pak tady mám takovou tu... Když se ptá, že na po 20 letech manžela, jestli ho má rád, jestli ji má rád, tak on říká, jo, řekl jsem ti to před 20 lety, kdyby se něco změnilo, tak bych ti o tom dal vědět. Jsou věci, které je dobré opakovat. A teď to je jedno, jak, aby mi někdo nenařkl z nějaké genderové nevyváženosti, nebo jak se to někde řekne, ale pokud muž nebude říkat ženě, že je krásná a že ji má rád, tak ona bude hledat někoho jiného, kdo jí to řekne. Když žena neřekne svému manželovi, jak je pro ní důležitý a jak je jí oporou, tak on bude hledat taky někoho jiného, kdo mu to řekne. Jsou to věci obyčejné, které je potřeba cílevědomě nějakým způsobem oživovat. A skoro mám pocit, že celou dobu mluvím na takové úrovni lidské, ale myslím si, že toto platí i ve vztahu k Bohu, když ti lidé si navzájem nějakým způsobem pomáhají, i třeba společná modlitba, nebo pokud je to možné, tyto věci takhle spolu řeší a i společně se třeba za své manželství modlí, za svou rodinu a děkují za svou rodinu. Asi to stačí. Myslím si, že to důležité jste všichni pochopili, že mnohdy pro děti můžeme pomoci dětem nepřímo tím, že pomůžeme nějakým vztahům mezi rodiči nebo mezi lidmi, kteří se o děti starají. A jak jsem vám slíbil, bude domácí úkol a bude to nahrané, takže to bude dokázané empiricky, že jsem vám ho dal. Já jsem si tady vzal dvě knížky, které jsou podobné. Jedno je rodinná Bible obrázková, druhá je úplně obyčejná Bible. Zjišťuji, že jsou děti, které... Já mám tady tu obrázkovou Bibli hrozně rád, bohužel už není v prodeji několik let. A podobná neexistuje. Tady tato je výborná tím, že jsou tam přímo citáty z Bible, že to není převyprávěné, že jsou jenom vybrané některé, ale jsou k tomu obrázky. A já, když třeba přijmu nějaké děti, tak jim ukážu nějaký obrázek a hned zjistím, jestli to dítě jakoby ví, co to je na tom obrázku a mám z toho třeba radost, že ty děti to znají. Myslím si, že někdy ty děti to znají z rodin, někdy to znají z kostela, někdy to znají z náboženství, no ale jsou taky příběhy, které třeba ty děti ještě nikdy neslyšely a domnívám se, že dítě, které jde k prvnímu svatému přijímání, tak by mělo mít vztah k Písmu svatému. Nemusí to být žádný vědecký vztah, ale myslím si, že by měli vědět, co to je Písmo svaté. Měli by ho držet v ruce. Měli by si to vyzkoušet. Měli by... A teď, jestli vám to přijde moc, tak mi klidně řekněte. Ale myslím si, že by měli vědět i, že jsou třeba nějaká evangelia, která se nějak jmenují a že jsou tam nějaké kapitoly a nějaký verše. Ono někdy děti to dělají dokonce hrozně rádi. Že třeba řeknete, tak zkuste mi najít, co je v Janově evangeliu v 5. kapitole. A to dítě začne listovat a pak to třeba pochopí. Já zjišťuju, že někdy to neznají dospělí lidé a je to pro ně překvapení. Škoda, mohli už se to naučit jako děti. Ale to není to nejpodstatnější, aby uměli listovat. Nejpodstatnější je, aby věděli trošku maličko, co se v Písmu svatém píše. A myslím si, že teď jsme měli Vánoce. Teď je taková krásná příležitost od Vánoc, kdy ještě v živý paměti všichni mají, že jsme měli narození Ježíšovo, klanění tří králů, pastýře a tak dále. A vlastně to svaté přijímání bude po Velikonocích. Takže my máme teď před sebou 4 měsíce. Nebo 3-4 měsíce, kdy vy byste mohli klidně s těmi vašimi dětmi projít život Pána Ježíše. Nemusí to, že přečtete 4 evangelia, vůbec ne. Ale bylo by hrozně hezké, kdybyste třeba jednou za týden, nebo já nevím jak často, kdybyste vzali to Písmo svaté a klidně od toho Ježíšova dětství, který teď vlastně v těch Vánocích s váma bez tak nějakým způsobem prožili, tak jste se podívali třeba na Ježíšovo uzdravování, svatba v Káně Galilejské, nějaké podobenství a tak dále. Prostě probrat si s dětmi jako Ježíšův život. A klidně je nechat, aby kousíček přečetli, nebo aby podle těch obrázků, který určitě máte nějakou obrázkovou Bibli doma, to si myslím, že asi jo. A třeba i tuto někdo. Tak myslím si, že to je hrozně důležité. Je to jako taková průprava, nebo jako takový něco, co těm dětem se pak v životě bude hodit. Když i pak třeba v kostele se něco čte, oni se to dokáží někam zařadit. Tak děkuji, že jste to vydrželi celou dobu. Děkuji za všechno, co pro vaše děti děláte, protože tím zase, když vy prospějete dětem, ty děti jednou prospějí vám, společnosti, církvi a tak dále. Takže vám přeji hezký večer, zbytek další měsíc a nevím, jestli nějaké praktické věci. Kdyby vás něco zajímalo, nějaká praktická, protože já nevím, co jsem řekl, datum prvního svatého příjmení, to jsme všechno řekli. Kdyby bylo něco, co vám působí otazníky, tak to klidně řekněte. To, co jsem, nevím, jestli jsem to sliboval před svatým přijímáním třeba měsíc, dva, tak se budu chtít setkat jako s rodiči spolu s tím dítětem. Velmi se to osvědčilo loni. My jsme domluvené schůzky, že za mnou přišla vždycky ta rodina s tím dítětem. Chvíli jsme si povídali 15 minut a bylo to hezké. Tak se na to těším zase. Tak. Tam vás se zeptám, za koho jste přišel, jestli můžu. Tak vám přeji hezký večer. Naschledanou a děkuji. Zastavuji.